ድሬ ዲሞክራሲ ወልዳን ቆረኖ አፍሪካ ወልጋይሳ ሸንተሚ ሰገለሶ ቱርባን ደብረ ሙዴቶቆ ሀገሳዲ ዋሽንግተን ዲሲ ትታይ ዋነከከራለት ማሪያት ሀዮታፊ አቦቲ ሲያሳ ሄዱት ቆረኖ ዲፈተለ ማሪታን ከሳ ሀጊቶቆ ዋናኖ ኦሮሚያት ይፍረኮሌ ሲያሳ ኢትዮጵያ ረቲ ከጥየፈተ ትጅራ ትግስት ገመት ገባስ
ሀንዱሪ ጫላ ኢጆለን አርዲ አፍሪካ ባይናን ትርማችን ሳ ሀኒማሜፍ ወልጋሂን ወልዳ ቆረኖ አፍሪካ በረና ኢሚ ረቲ ማሪ አንጅራ ጀቹን ሄኑልፋታ ሲያስ ዲነግዴ ጅጅራ መቅለንሳ ኢማ በቀጥቶ አፍሪካ ኢማማተ ቢዮት አፍሪካቲ አሜሪካን ሆገንሰ ትራምፕ ጀለት ቀባቹ ዳዴም ጀደኒ ሀዮን ያደን ሆግበሩ አርቲ ሙዚቃ ኢሚ ድበርቶ ተፊ ድሞ ተባይረት ሀዮን ፊ ነሞን ሲያሳ ቆረኖ ግግየሰን ኢሳ ማሪያቻ ቱረን ጉያ ሰዲፍ ወልዳን ቆረኖ አፍሪካ ወልገይ ዮጋ ዮጋ ዳንግግየሱረት በረነ ሰገንታ አዳ አንሃራተ አፍሪካ ናው ጀለሙ ጀልቀቡን ሳሞ ድሞተ ኢትዮጵያ ላለተኒ ጨራዋን ከነ ፈካታ ወልዳን ቆረኖ አፍሪካ ሰበብኒ ወልተጂ አፍሪካ ናው ጀዴ ሞጋሴ ከነ ጀልቀበ ድሞተ የሮ አማ ከነ አፍሪካ ተታጅረኒፊ አተተማን ቆረተሙ ቀበን ጀደኒ ቆረቶን ያደን ገሩሞ የሮ ያደ ቆረኖ ሳኒ ስላ ዳብቻ ይርገኒ ረጋስፈቹ ቀበንት ጌችፈቹ ደደበን አከስመስ ወንቶዘ ኤርገሲ አስ አርዲ አፍሪካ ረት ተአኒፊ ተአጅረኒ ረት ማሪያቹዳ ወልተጂ ከኑፊ ማሪዋን ድማ ኦሮሚያቲ ፊ ኢትዮጵያ ላለተነጋ አንገገፈመን ሰገንታ ሆከንሞ ወልተጂ ሃራ ቆባይ ከነረት ኢሳንኬ ሰተኮ መተዱሬ ላቂ ሲያሳ ኢትዮጵያ ሀምበረኩ መለማፍኩ ደጃቲ ሰበብኒ ማሊ ለፍሲን የሮአተ ተማሙት ማን ኢትዮጵያ ለፍሴ ምርጋ ለሚዋን ሳረት ዲባ ከሚፊዳ አንጀዱረት ጥየፈቲ ማሪካናን ቅንደሰን ዌስተርን ሚሽገን ዩኒቨርሲቲ ትበርሲ ሳንታን ፕሮፌሰር ሲሳይ አሰፋ ቀብዬ ማሪገገፈመ አከናይፍሰን ጋፈጤር
political crisis ወይም emergency ተብሎ በመጣው አጅ ላይ ፕሮፖዝ አረኩ ሰው
ላኪ ሲያሳ ቢየቲ ቁነመ ለብሴ አፈተማ ለብሰም ላልቺ ሰ ማሪን አከበርባቺ ሱያዴና ሞታ ፈሬ ለብሲን ኩን ምርገነ ሞታ ኡንፋረት ኢባቀባ ፈረ ቢየቲ ከከበጀሚቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሃሮምሰ ኡጋጎቹ ቱራኤ ገማ ነሞታ ኡጋዋን ዱበተን ፈረ ጭንቁርሳቴ ባሴ ኡካምሶቱን ተይን ቃሙን ደርማቺ ሰ ኡሜ ፈለጠው ቱራኤ ገማ ሶዳ ጉዳ ቀበሞቱ ምች ሰነከሳ በመሌ አራሪ ዱጋረቱ እንዳይን ዱፉ
ሃዮተ ሰገል ማሪካናረት ቆረኖ ዲሄ ሰንከሳ ቶኮ ኢትዮጵያት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ ሄንቱራን አምባሳደር ዴቪድ ሺን አምባሳደር ዴቪድ ሺን ሞቱማን ኢፒአርዲኤፍ እርገ አንጎ ቀበቴ ረኪና ነገኛ ፊቡልቺን ሳከና አርገን በኩ ጀደን ሞቱምች ወራና ኤርትራ ወጅኒ አምባረኩ ሰገል ሰገልተሚ ሰደቲ አምባረኩ መለማት ግግፈመ አከተመስ ረኮሬ ፍለኖ ባረኩ መለማፍ ሸኒ ቦደ ዱፈን ኬስ ደርቡ ደንደኤር ሃሊ አመጅሩ ገሩ አዳ ጀደን
The current situation is different. It is a grassroots protest.
ሃሊ አማኩናዳ አዋሰቡ ራራከ አንዱ ሪሳሞ ኦሮሚያዳ ሃተው መሊና ኖሊብየ ቲካኒቲስ በበለቴ ጅራ አከሞር ሚበረኩ መለማፍ ሸኒ ሰነ ፓርቲ ለሲያሳቲ ኑቱንተይን ነሞተ ሮሮ የሮ ኤራ ቀበን ጅራቶታን ከኖገነመ ኡካምሳ ወጎተ ኤራቱ ከነከካሲ ቢየቲከ ሰት የሮ አማ ከነ ምርግ ያደ ወለ ባይብ ሰቹ ምርግ ሚዲያ ሰደርካ ገናራ ረጅራ ከን የሮን አምባሳደር ተይ ተጃጅለ ከምበረድ በኩደ ሰገሊፍ ሰገልተም ይጃጀር ቀቤ አገበረድ በኩደ ሰገሊፍ ሰገልተም ይሰገሊት ቱሬራ ገዲ ጉዲኒ ድነግደ ሞቱማን ገልሜስ ወጎተ ድግደም ሸኒ ቦዳ ፉደ ተመከደ ቡታጅራ
አምባሳደር ሺን ቆረኖ ሳኒ የሮድ ይሄሰን አንጀደን ከሳን ብራን ድርገጎን ዮጂ ደቡን መላማልቱማን ረኪን ቡልቺን ሰጋሪ አኩማጅሩት ተይ ሃለ ጅሩከና እቱ ወን ሀመሱ አምብራቱ ጅራ ጀደን
All of these issues are exacerbated by several cultural characteristics
ረኮሌ ከነውንደ ከነመስ አዳ ወረካ በብየቲ ብረት ብረት መጀደና ማና ወሪ ወልገይ ከነረት ማተን ተኮቶኩ ከና ወሊ ገሉ ደቡ መልተንስ ኩን ዋን ነርጌ ወረከ አባብራ ያደግዱ ገለሳት ወሪት ዱፉ ዮካን ኮምፕሮማይዝ ዋንጀር ኡንጅሩ ዲባፍ ዲበት ወሊ ገሉ ባናን አተከዋን ዲነሳኒ ታተት ላሉቱ ጅራ ኩንም አደዱማ ጅሩ ፈለበርባዱ ዶርካ ገመብራቲን ኦገን ኢፒአርዲኤፍ እጭቲ ጀባዳን ወጂሳ ገገሳ ሙርቲሌ ረጋማን ላልቺሴ ፍቶምን ኡንጅሩ ኩንም ቃሞን ዋሞቱ ምጭጎቻ ጅሩ በኩ በርባዳን አከትል ማመረቱ እንዳኒ ዶጎጎራን ታሲሱ ዳፍጨራ ባና
ዱማረቲስ አምባሳደር ሺን ሂኮ በርባዱን ሆጂ ለሚዋን ኢትዮጵያ ሁንዳ ተኡ ዱበተኒ ወቱማን ኢትዮጵያ ዋንጎ ዱቀበ ጀደንስ ለፈጎደኒሩ
The question is where does the EPRDF go from here This is obviously a question for Ethiopians to answer.
Gaffina majiru IPRDF kana bor garam de makajiru. Motuman IPRDF bordi filanno akkaron su adagalera. Akkana mariya Ethiopia tayefi akkana malatti de gertonista mormiton IPRDF wadagale kana kojirol chu ibak ko danin gorsa. Filanno barakuma lama ku de sedet godamu de murratti o jirra konu qamnun do jechu qaba. Gama biraatiin gaaffiiwwan Oromoo fi Amaaraa deebisuudhaaf yaaliin yeroo godhamaa jirutti sodaa sabaaf sabda miileen Itoophiyaa akka biroo gara 80 qabanis yaada keessa galchuun barbaachisaadha jedhe namana.
Marii dhimma siyaasa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kanarratti qorannoowwan dhiyeessan George Town Yuunivarsiitiitti barsiistuu saayinsii siyaasaan ta'an Piroofeesar Laawuraa Smiit mata duree siyaasaa fi dubartoota jedhu jalatti qorannoo Itoophiyaa irratti geggeessan erga dhiyeessanii booda biyyattiin rakkoo keessa bahuudha hirmaannaa dubartootaa fakkeessuu naan odoon ta'in. Dubartoota dandeetti qaban hirmaachisuu qabdi santufalaa jedhan. Walgahii waldaa qorannoo Afrikaa 59ffaa hambaranaa kanarratti mariin dhimma mormii Oromiyaa irratti xiyyeeffate mata duree qabiyyee mariiwwan dhimma Itoophiyaa irratti gara funduraa geggeeffaman jijjiiruu siyaasa Itoophiyaa haaromsiisuu irratti dhiibbaa mormiin Oromiyaa qabu jedhu jalatti geggeeffameera. Marii bal'aa dhimma kanarratti geggeeffame sagantaa biraatinan itti deebi'a. Ammaaf garuu hayyoota marii sanirratti hojii isaanii dhiyeessan keessaa Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesariyan ta'an Dr. Asaffaa Jaalataa maricha laalchisee ibsanaa kennan amma tokko sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa kinooti.
Paanaaliin keenya akka wal'aansoon biyya Oromiyaa keessatti adeemaa jiru poolitikaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa impaayirii keessatti ta'aa jirurratti akka inni dhiibbaa irratti godhee infuluweensii akka inni irratti godhe irratti ture. Kan kookan irratti taasisee akka Oromoo pirootestii yookiis immoo Oromoo wal'aansoon Oromoo walitti hidhannaan mootummaa shoor keessaa Itoophiyaadhaa fi giloobalaayizeeshinii keessatti Oromiyaadhaaf Itoophiyaa keessatti qaban irratti irratti haasa'a.
Mormii Oromiyaa ammaarratti xiyyeeffatte immoo walumaa gala dhimma Oromoo seenaa Itoophiyaa keessatti?
Waan ammaarratti xiyyeeffadde garuu waan amma haasa'uudhaaf immoo isa durii tokkoon barbaachisa. Kanaaf kan irratti xiyyeeffadde akka wal'aansoon gara dura akka waggaa 40 adeemaa ture akka inni amma wal'aansoo Oromoo irratti dhiibbaa godhee wal'aansoon Oromoo Oromummaan akka dagaagu dammaqni poolitikaa uummata Oromoo keessatti keessumaa dargaggoo irratti waan dhiibbaa irratti godhee akka ijoolleen kun dammaqxee Oromummaa fudhattee kaate. Itti aansee immoo mootummaan Itoophiyaa kan TPLF adeemfamu waan inni waan hamaa shoror keessummaa uummata Oromoo irratti hojjete. Kanaaf wal'aansoon darbee fi shoror keessummaa lafa Oromoo saamuudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan, miidhuudhaan, biyya ari'uudhaan waan inni hojjetu kun walitti dabalameetu waan darbee fi waan amma ta'aa jiruuf dammaqina poolitikaa Oromoo keessatti bitee akka Oromummaan isa durii caalaa guddatee Oromoon abbaa biyyaa. Ta'uusaa biyyi kun kan isaa ta'uusaa mootummaa mataa isaatti qabaachuudhaa fi mootummaa isa miidhaa jiru kana mootummaa sirna TPLF gaggeeffamu kan akka inni ofirraa darbachuudhaaf akka inni wal'aansoo godhaa jiru irratti dubbatti.